Apocalipsis capítulo 8.
Remain cohi erkujet neke nge iranda ken Jesus inen hu Efeso. La la color ten hijo. El ahu ke nge isen giali an guo eje. Eke iwa ingunhe heten gia tu erlakune. Man emilota esmera. Man ebi ganjita esmera. Man emino sutena. Man yaje ora kiana za I yaje mo. Man eka hora emi mo za iwa amin erlanda sin. Eke ala I. Kado ora ete huda I. Man esutena. Man esukiena la hu esukiena. Man esmerata ebi ganji e fora arlana da kiena. Man e ahyasu uana. Eke sa esmera e ahyaje. Ahyama na na uuna ela na na sen. Ne lilina esmika esmera sen ma ir lana. Ne ertura e ahyaje. Ne esmera iko esmika esmera sen. Sina ahyartura ela esmera. Ni ikien tu erlakune kiena. Eke sa esmera ejeko. Ki ahyata du ora ela moda Nikolaita. Eke ahyata dun ne ehoko. Ne ernu hula zait ner kwan min ernu elahwa espiritu gan. Su la hun za kien Jesus. Sa mo ehme erhi za ka kien. Eha he hun zida ten kia Dios. Ner men e sa ka dan ki e za yirli mrni kia. La hu ehyeje erku mu moho. Rahmen kon hi erku jen ki nge iranda kien Jesus. Ine hu esmirna ko la la ko la rten hi ho ela hu ke nge isem sen isen hedan ko e ke nge I hun I ka hi ko man e mi ko la ta e mera man e ji kena man e bi ta na e ke sa na ka ke man e bi nge e ne ja I hu arlan da Israel e ke a hiarlante da Israel do ola Eki erlante da ken Satanas. Arhua na mina, emilo la hu ekerhina. Ki ekermems ki ertante ne ingi kajana. Armela ehwa ner ho emir mera. Giahmu erjikena. Eki ner mera kena ela yana mera. Huen ki erhuna. Hobar men erhina ka ken. E ertan mujira lusu ehwa mluna. Ne ernu hula. Zainer kwan min ernu elahwa espiritu gan su la hun za ken Jesus a esa rhi za isali marni kya alah ehje ayar hi elar hi za ir hun hertu tu ta rmen ko hi erkujen ke nge iran da ken Jesus inen hu pergamo ko la la ko la rten hi ho elahu ke nge isake bo me hoy la ina Man emikula ta ehmera. Man ehya nena. Man enena hu heji I satanas. Eke me kera kena erlana da kena. Hu kena hehen satanas. Kangente antipas. Irlanda ngi kena. I ahyaga te estan kya ne. Hu ke muho ahyaga hua ara ehya masutana kya na ne. Eke sa kena kajo ehyaje ehmera. Kisen ita he kena isen hu ke balan ika kuhi ke balat elaga mela eka han za Israel muha kika kuhi ere za Israel eka jada hene ne eke ka kuhi ermo tengi jako eke la sen ita he kena isen hu ke za Nikolaita ko ahyata den hu ke te retora emera e ahyaje hana. Shina ahyar tura, ahyama wo rtuna kena. Bo eye an rahme ki kya zai sen huho. Ne ernu hula dayner kwan min ernu elahwa espiritu gan. Su la hun za kien Jesus. Sa kya ahumana ermo. Rkwan eho ere da isli marni kya alhu ahyaje. Eke la rkwan kong kung eta heton elasin ekmun. Eke galakhan yir yo kunho rzo zu emila eton. Rahmen kon hi erkujet ne ke nge iran za ken Jesus inen hu tia tira kon. La la cola rten hi ho. El ahu ke ho Dios. La la son hi lam ngi nge. La la ngi hi la tu. Man emila ta emera. Man emina na na una. Man emina satana kena Dios. Man emina mera ko ho ke una. Man emina satana. Man ebika mera ta rana la ke musen. Ekesa emera haje. Kije ora kya namu isen la sen hesabel. Hua amu I e u hu e kwa dios ke. Eke me eska fi mos kena. E mos kena mo te ngija. Ere te la hu e jada hene net. Mahan te me e hiaje mu I u. Eke hiat ner te me e le. E hor men kya hi elizo. Eke la birjiken te da I mo ta kya amu I. Sina ahiarte mo ela kwa hwiknye. Kon kermen hun ho mo I. Ho war ngi la hun za ken Jesus newa I kwi ka ken mujiza kya zuza. Rmen ela jihin kya ta mer ka lakana. Huwain ke je, huwain ke ahia je. Eke sen ne ine tia tira I ahia ko hu ho. Ahia kalatona hu ewa kajansa. Hu mo ke satanas ner khona ne hona a ema sakla kena ne eke ne mo raje emla sakena la wo e I rutona kena rkuan hu wen kya la khonza isali marni kya la h heje I mo ke ta kya la wo tu erli rkuan hu jite I ke la khonza mgui ela sen ka kwo ne nyon hu Erjin I, kajawa rjate hu, merjite I, ke zamgui, remigwa te zamgui, lamigwa zamuya. Kong kerkwana za isali li an imeli emulih ne. Ne ernu hu la zait ner kwan min ernu, elahwa espiritu ga se zakin Jesus.